Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.
Slibovali jsme Vladimíra Mišíka, ještě před hodinou jsem myslel, že to tak je, ale pak jsem se dozvěděl, že onemocněl, že na něj skočila nějaká chřipka. A tak jsem rád, že jsme mohli rychle zaimprovizovat a že tady u mikrofonu už sedí Jaroslav Olin, ne z chleba. Přeji vám dobré dopoledne.
Dobrý den.
Děkuji za to, že jste přišel. Víte to asi půl hodiny, že máte přesně rozhlas. No. Takže myslím, že ta cesta, kterou jste absolvoval z Holešovic, tak ta byla v rekordním čase do Českého rozhlasu.
Tak zaplať pambu, taxík přijel včas a magistrála byla docela průjezdná, takže to bylo jediný asi dobrý, co to zachránilo, že jsem tady.
Skvěle, že jste tady, protože my si budeme samozřejmě povídat o vás, ale když jsem sliboval Vladimíra Mišíka, vzpomenete si, když jste se poprvé setkali, vy jste léta s ním hrál v ETC.
Já mám pocit, že jsme se poprvé setkali někde na Moravě, dokonce bych možná řekl ve Veselí nad Moravou, protože já pocházím původně z jižní Moravy a dlouhá léta jsem bydlel vlastně v Moravském Písku, posléze rodiče teda do dneška žijou ve Bzenci, a ve Veselí nad Moravou byla taková partička kamarádů, která taky pořádala různý koncerty, a jednou tam hrál Vláďa Mišík z ETC a potom tam bylo takový posezení, tam se hrálo trošku jako folklórek, že cymbálka nějaká, takže mám pocit, že tam jsem se s Láďou viděl poprvé.
Vy jste vlastně v době, kdy jste studoval hru na violončelo na Brněnské státní konzervatoři, tak jste hrával s cymbálovou muzikou Písečan, se jmenoval. Zůstalo vám to pod kůží, v krvi zkrátka? Ta
no to si pište, to je jako taková část života, která se nedá jen tak odmáznout, a tím, že byl člověk mladý a ty podněty byly všecky nový, tak to bylo vlastně strašně pěkný. No, já jsem strávil s tou cymbálkou asi 8 let, než jsem teda potom odešel do Big Beatu do Prahy, takže už to nešlo s nima hrát, ale nicméně, když mám možnost jít na nějaké folklorní slavnosti, nebo i když jsem třeba ve Bzenci u rodičů a je tam třeba nějaký koštvína, hraje tam cymbálka, tak to si rád vždycky jdu buď zahrát nebo zaspívat.
Ostatně, když jste slavil 50. začátkem roku, tak v Pláci Akropolis bylo vyprodáno, tak nemohla chybět ani tahle ta muzika.
No, to bylo takový překvapení, co mě právě ty pořadatelé udělali, že se domluvili s cymbálovou muzikou, kde několik členů bylo vlastně ještě z toho původního Písečanu, kteří teď vlastně žijou tady v Praze nebo v okolí, takže to jsem opravdu nečekal, že kluky uvidím na svých padesátinách.
Jaroslav Olin, ne z chleba, je naším vítaným hostem. Tady je Český rozhlas 2 Praha, setkání s muzikantem Jaroslavem Olinem, ne s chlebou, skoro jsem řekl Olinou. Jak to vzniklo, kde se to vzalo?
Myslíte to Olin? Mm-hmm. To je taková přezdívka, která se vyloupla vlastně ještě během mých brněnských studií, kdy já jsem jednou čekal na nějaký kamarády v restauraci, až přijdou, a vedle mě seděli takový dva kluci a takovou tou krásnou tím brněnským hantecem si tak spolu povídali, a ten jeden byl takový trošku starší a dělal toho chytrýho, jo. A když přišla řeč na muziku, tak jsem trošku zbystřil. A ten starší říká tomu mladšímu, tak co tak jako posloucháš? A on tak všecko, že se mně tak líbí ten Big Beat a toto. A on říká, posloucháš Olina Říhu? A on říká, no to už to tak znám trochu. No, ty musíš poslouchat pořádně, ty kaťáky. To je betelná muzika, ten Olin Říha, to je, když na tu kajtru zahraje, rozumíš, to je betelné. Tak strašně chválil Olina Říhu. A já jsem tuhle mini historčičku tak jako několikrát řekl, jak jsem slyšel teda o tom Olinovi Říhovi, jak je výborný. A už mi to zůstalo. Už to bylo, hele, Olin už je tady. No. Takže v podstatě já děkuju za svoji přezdívku Oldovi Říhovi.
A je někdo, kdo vám říká Jardo třeba? Nebo
to mi říkají, když přijedu na Moravu, ale tady v Praze jsem pro většinu lidí Olin.
Teď jsem četl, že jste rockový nebo big beatový violončelista. Jde to vůbec dohromady? No jde, vy to potvrzujete.
Tak jde, no, tak když hrajete v big beatu, tak se po lidi možná stanete big beatovým neboli rockovým čelistou. Já to nějak neřeším, no, vlastně návod na to, jak hrát a co hrát, moc neexistuje, zvlášť u toho čela, že jo, to je takový méně používaný nástroj v téhle muzice.
A proč jste ho vlastně zvolil jako hlavní?
No, to bylo spíš tím způsobem, že když jsem ještě bydlel s rodičema v Hodoníně a chodil do základní školy, tak tam jednou do třídy přišel nějaký pán z místní lidové školy umění a v podstatě si bral jedno děcko vedle druhého ke klavíru a zkusil tak, jak kdo slyší, jak kdo zpívá, a pak prostě oznámili rodičům, že dítě má možná jako talent nebo sluch a že by teda mohlo studovat nějaký nástroj. A v té době byly, myslím, že byla nabídka jenom 4 nástrojů. Byly housle, harmonika, čelo a klavír. Mm-hmm. Čili naši rozhodli, že klavír je drahý, na to nemáme, housle skřípou, harmonika se hodí do hospody, takže zbylo to čelo.
Mm-hmm. A vy jste ale potom, když jste v roce 81 přišel do Prahy, tak jste začal hrát jako basák ve skupině Marcius.
No, to byl pro mě trošku šok, protože mě si vybrali teda po Jirkovi Vondráčkovi, který odešel z Marcias, tak jsme se domluvili, nějakou dobu jsme zkoušeli a pak mi teda skupina řekla, že se stávám jejich členem, ale Pavel Skála řekl, hele, my ale potřebujeme teď víc baskytaru než čelo, čelo samozřejmě občas použijem, ale baskytara je teď pro nás jaksi důležitější. Tak budeš hrát na basu. Já jsem říkal, Pavle, teď já jsem na to nikdy nehrál. A on říká, hele, má to 4 struny jako čelo, tak se snaž, budeš cvičit a za 14 dní je první koncert. No, tak mi nic jiného nezbylo, než se do toho pustit. No.
Jak dlouho jste z Marcias vlastně vydržel?
Marcias jsem byl vlastně 4 roky v takový té intenzivní sestavě. My jsme pak ještě hráli několikrát takový jako pokusy o nějaký návraty a tu a tam jako jsme si zahráli spolu na nějakých akcích, ale vlastně v tom intenzivním období jsem tam byl 4 roky, než jsem potom odešel do ETC.
No, to vlastně vydrželo 18 let, ta spolupráce s Vladimírem Mišíkem. Co byl vlastně důvod toho, že jste v roce 2003 jste odcházel z ETC?
No, je to asi 6 nebo 7 let, tak nějak. No.
Utíká to.
No, ono v podstatě, je to takový kuriózní, že to bylo trošku vlastně kvůli Honzovi Hrubýmu, což je mimochodem můj vlastně dlouholetý kamarád a vlastně člověk, který mi v tom Big Beatu hodně otevřel oči, protože když já jsem studoval v Brně, tak on tam zrovna bydlel. Takže jsme se často vídali a hráli jsme si spolu a povídali. A Honza je úžasný houslista, úžasný muzikant, ale má takovou jednu, takovou zvláštní vlastnost, že strašně rád improvizuje. A mě je trošku, když posléze zase, on teda v ETC nějakou dobu nebyl, odešel a pak se tam vrátil, a tam to trošku začalo mezi náma, nikoli v lidsky, to jsme kamarádi do dneška, myslím docela velký, ale hudebně trošku skřípat v tom, že já jsem možná v tom hudebním pojetí takový spíš konzervativnější, čili pokud se udělají nějaké aranže, tak já docela stojím o to, aby se ty aranže vlastně dodržovaly i na koncertech. A my jsme, protože oba teda hrajeme na ty smyčcové nástroje, tak spoustu těch partů jsme si udělali do nějakých dvojhlasů, tak, aby to prostě pěkně zapadalo do té muziky, no ale Honza je prostě živel a jakmile vtrhne na pódiu, tak si většinou začne vymýšlet a hrát si prostě co chce, jo. A já jsem mu xkrát říkal, Honzo, proč aspoň v těch flecích, kde to je teda vymyšlený, se nedržíš ty aranže, a on vždycky něco jak brumlal pod fousy. A vlastně i kluci mu to pak nějak jako říkali, že by bylo dobrý to dodržovat. A on si furt jako hrál to svoje, až mě prostě po nějaký době ruply nervy a řekl jsem, že prostě už takhle nemůžu a že teda asi půjdu zkusit něco jiného, ale nicméně kamarády jsme furt zůstali a vlastně spolupracujeme spolu docela často.
A vy vlastně se ETC občas vystupujete jako host.
Já teď v poslední době jezdím tu a tam jako host, protože Láďa Mišík má prostě už delší dobu, že je nějaký zdravotní problémy. Zaplať pambu, když jsem ho viděl teda před 3 lety na vozejku, tak jsem si říkal, že je to teda hodně blbý, zaplať pambu se z toho dostal a dneska mu to zpívá zase jako za mladá, dokonce i, že už chodí i bez holí, natož bez vozejku. No, ale prostě už ho to koncertování poměrně zmáhá a nechce už zpívat úplně celý koncert, takže si často vozí nějakého člověka, který odspívá třeba prvních 40 minut, no, takže občas to bývám já a samozřejmě potom se v té druhé půlce taky zapojím s čelem a s houslem a tak různě, co je zapotřebí.
Ty právě host setkání Jaroslav Olin, ne z chleba. Tak to je naprostá klasika, Vladimír Mišík, variace na renesanční téma. Myslím si, že tuhletu písničku si Jaroslav Olin ne z chleba hodně užil, když koncertoval a koncertuje s ETC.
No, tak ta se hraje samozřejmě furt, i když samozřejmě je to jedna z těch písniček, takový ty věci, které se stanou hitem a člověk to vlastně furt hraje, tak se občas stává, že už ani nemá chuť to hrát, ale tu a tam se stane, že Láďa ji nezahraje, pak lidi zase chtějí, jo, takže je to takový věčný boj.
Nelze se tomu vyhnout, ale zaplať pánbu za takové písničky. Asi by byl kratší seznam těch interpretů, se kterými jste nehrál, nehostoval, nenatáčel, než teď, kdybychom začali vyjmenovávat všechny, se kterými jste za těch 30 let na scéně vystupoval. Souhlasíte?
Tak já jsem zase vlastně živě s tolika kapelama nehrál, ale je pravda, že v té studiové práci jsem potkal opravdu spoustu lidí, tak ono je to taky možná tím, že těch čelistů v tom Big Beatu asi není moc a když chce někdo do nějaký písničky dlouhé tklivé tóny, tak mi zavolá.
Je to kolísové třeba to období, že jsou modnější v určitou dobu tyto tklivé tóny, jak říkáte, a jste žádanější a pak zase třeba hluší období pro vás?
Já bych obecně řekl, že teď už se jakoby točí míň, protože ta technika pokročila natolik, že si každý vlastně doma v obyváku může natočit desku a jsou už takový ty různý nasamplovaný zvuky, takže lidi hodně používají vlastně ty mašiny a zvuky si tam dodávají z nějaký zvukový banky. No.
Ale je to slyšet jako točím v té nahrávce?
Prosím?
Je to slyšet v té nahrávce?
Asi
ne?
Je, no tak pokud jim to nevadí, no tak to je jejich věc. Jo.
Takže ve vás není nějaká hořkost? Já to studoval na konzervatoři taková léta a vy si to teď používáte na samplování?
Ne. Já jsem rád, že s těma kapelama, s kterýma hraju za plať pambu, mám docela dost živýho hraní a vlastně i studiový práce, takže opravdu si nestěžuju.
Vy v současné době vystupujete v triu Ivana Hlase. Ivan Hlas, tak to je taky stálice vlastně na scéně pop music, když těžko říkat pop, je to písničkař, nebo jak to nazvat?
Ivan je spíš takový písničkář, bych řekl. No, samozřejmě dřív, když hrával s velkou nebo s celou Big Beatovou kapelou, tak to bylo spíš takový jako rokovější nasazení a teď už asi 6 let hrajem vlastně v triu ještě s Norby Kováčem, čili je to taková spíš jako samozřejmě akustičtější podoba těch písniček, ale Norby Kováč je úžasný kytarista, Ivan velmi spolehlivě hraje backlighty, takže je to docela radost si zahrát.
A pak je tady New York, kde vy se vlastně vracíte ke svým moravským kořenům.
No, to je taková kapela, kterou si vlastně vymyslel Standa Barek, což je takový kamarád dlouholetý, kytarista, který dřív ještě pracoval taky v klubu na Chmelnici, když se tam odehrávaly takový ty docela zásadní koncerty, bych řekl, v minulém režimu. No a jednoho krásného dne mi zavolal, že má takový nápad a že by rád zkusil zase trošku jinou muziku a že já teda tím, že jsem hrával v té cymbálce, tak mám nějaký ty folklorní kořeny a jestli by se s tím dalo něco udělat, tak jsme zaskoušeli ještě s Michalem Millerem, což je strašně šikovný citarista a prostě vyšlo z toho to, co teď s New Yorkem hrajem.
Jak jiná je obnovená kapela Blues Session, když už tam nemůže hrát Petr Kalandra?
No tak samozřejmě bez Petra to musí být jiný, protože Petr byl nejenom velmi osobitým jako zpěvákem, ale taky velmi osobitým človíčkem. Byla s ním opravdu velká legrace a spousta jeho historek se už staly vlastně legendárními. No je to jinak, no. Samozřejmě my už to ani tolik nechceme vlastně vázat na to Petrovo jméno, protože vlastně nechceme z toho dělat takový revival. Samozřejmě hrajeme spoustu písniček, který ten Petr vlastně hrával a zpívával, ale už si tam taháme i nějaký prostě jiný věci z našeho repertoáru. Takže Blue Session je prostě kapela, která původně vlastně navázala na ten Kalandrův Blue Session, ale dneska už to vypadá trošku jinak.
A co je akustické sdružení Chunderground?
Chunderground to je vlastně taková partička, která taky už vlastně funguje desítky let, bych řekl, a bylo to vždycky takový jako seskupení spíš trošku náhodného charakteru s Láďou Myšíkem, s Vláďou Mertou, Vlasta Třešňák se tam taky, myslím, motal, on zahrubí a dneska je to vlastně jakoby akustická partička, která doprovází Láďu Myšíka, kde se hrajou vyloženě ty staré písničky a je tam zákaz zkoušení, teda tam platí, jo, čili tam člověk opravdu musí improvizovat a má to i takové variabilní jak to mám říct, no prostě nikdy se neví, kdo zrovna bude hrát. Láďa Mišík je danej a občas s ním hraje Petr Pokorný, občas tam hraju já, občas Pavel Skála, občas Láďa Pavlíček, což je ten nynější houslista ETC. A tím, že se neskouší a tím, že tam pokaždý hraje někdo jiný, tak je to takový docela zase zajímavý, že to tam se právě nearanžuje, jo? Tady si každý může volně hrát, co chce.
Mně tak připadalo, že na tom albu Ztracený podzim na nové desce Vladimíra Mišíka ETC, že tam občas zazní něco, co připomíná takovou tu americkou country, že už je to skoro až do, jestli mi rozumíte, do country. Vychází to třeba i z tohohle, že si tak jako hrajete v tom chundergroundu?
Tak tuhle tu desku hlavně aranžovala kapela ETC, čili pokud se rozhodli udělat ten posun, aby to znělo jako country, tak to bylo asi jako záměrně, protože oni zase, když pracujou na aranžích, tak jako málo kdy to dělají tak, že by to udělali takovým nástřelem, ono to nějak dopadne, oni jsou poměrně pečliví, tak, čili když se rozhodli udělat country, tak ho prostě udělali.
Vy jste před dvěma lety v roce 2008 vydal výběrové dvou CD 25 let v tom. To čtvrtstoletí tedy datujete od kdy vlastně?
No, ono už ten koncert vlastně a ta deska byla trošku posunutá, protože než se to celý zrealizovalo, tak myslím, že rok uběhl. Já to v podstatě počítám od roku, myslím, 81, když jsem přišel do skupiny Marcias a vlastně se stal takzvaně profesionálním muzikantem.
A tam vlastně to je průřez tím, čím jste si prošel do toho roku 2008, protože jsou tam písničky jak s New Yorkem, tak i Ivanem Hlasem, se Zuzanou Michnovou.
To je vlastně dvojalbum, na té první desce jsou takové vybrané písničky z různých desek, většinou teda od Ládi Mišíka ETC, protože já už v té době jsem tu a tam zpíval nějaký písničky na koncertech a samozřejmě, když se pak točila deska, tak jsme je nahráli na desky. Občas jsem něco naspíval Petrovi Zkoumalovi, jednu věc jsem zpíval s Ivanem Hlasem na desce, čili z toho se udělal takový výběr, to je to první CDčko a na druhém CDčku je vlastně zachycený celý ten koncert, který probíhal v Akropoli a tam jsem právě hrál s již zmíněnými kapelami, teda s Vláďou Mišíkem, s Ňorkem, s Ivanem Hlasem, Zuzana Michnová tam byla taky jako host a s Blue Sessionem vlastně, takže to je druhý CDčko.
Vlastně první studiové album jste natočil teprve nedávno, vyšlo teď v roce 2010,
ano.
A jmenuje se Noční lov. To je veskrze jenom vaše autorská tvorba?
Kromě jednoho textu, který mi napsal Marek Eben, tak je to všecko vlastně moje, jak texty, tak muzika.
Jak se koukám, tak zrovna tu písničku, kterou textoval Marek Eben, jste vybral jako ukázku, kterou si můžeme zahrát.
Tak ona je tam hned první, začíná tu desku a jmenuje se Něco se chystá.
Tak tedy Noční lov a ukázka písnička Něco se chystá. Hudbu saranžovali, nahráli a smíchali Norby Kováč a Olin Nes Chleba. To není tisková chyba, kde jsou ostatní muzikanti?
Ne, tam žádný jiný nebyli. Norby Kováč je vlastně, to, myslím, že jsme se o tom bavili, že to je můj spoluhráč z tria Ivana Hlase. Je to úžasný kytarista, ale taky vlastně aranžér, protože on dělá taky spoustu jiný muziky, komponuje muziku do divadla, dělá občas nějaký reklamy, myslím, že do nějakého filmu taky dělal muziku, takže vlastně je to velmi, velmi zručný muzikant a hlavně taky dobře ovládá ty nahrávací mašiny, čemuž já vůbec nerozumím. No a když jsme se teda rozhodli, že tu desku zkusíme natočit, tak vlastně jsme zjistili, že jak si tolik muzikantů jiných ani moc nepotřebujeme, protože já jsem schopen zahrát něco na baskytaru, něco na housle, něco na violu a nějaký ještě jiný nástroje, tak jako ne, že bych na ně vyloženě uměl, ale to, co jak si je zapotřebí nahrát, tak to většinou si nějak nacvičím a nahraju. No a Norby ovládá všechny kytary a banjo a mandolíny, takže jsme to v podstatě takhle udělali ve dvou. Kuriozní teda, když jsem nahrával bubny, to jsme teda točili opravdu po jednotlivých ranách, protože na celou soupravu neumím a vlastně by se do Norbyho malého studia ani nevešla. A nicméně nějak to dopadlo, že i ty bubny tam prostě nějak zapadly. Dokonce Láďa Miši, když to říkal, tak říká, čověče, tebe si na další desku najmu jako bubeníka, protože všichni bubeníci dělají breaky, jo, ty přechody a mně se to moc nelíbí. Já mám rád, když ty bubny hrajou jenom ten základní rytmus, tak jsem říkal, jo, není problém. Tak vidíte, zase si mě nepozvali.
Vás vydavatele musí mít rádi, protože vy si tu hudbu složíte, otextujete a nahráte ještě s jedním kamarádem, takže se vystačíte skoro na všechno sám. Tak je to spíš asi komornější album. Já se přiznám, že pro mě poprvé byla ta zkušenost teď společně s našimi posluchači, jsme slyšeli tu ukázku, něco se chystá, ale hned to napravím a poslechnu si rád tu desku celou. Ono, jak se zdá, tak všechno souvisí se vším, protože my jsme začali povídáním o tom, jak jste když si vystupoval s Vladimírem Mišíkem a jak občas hostujete v ETC, ale vy teď vlastně jedete společně na turné.
No, to začíná zítra právě v paláci Akropolis. Takový, teda teď ten Láďa Mišík jsem nedorazil, tak vlastně jsem se tak trošku zamyslel. Doufám, že se aspoň na ten koncert zítra dá zdravotně dohromady, aby mohl odspívat tu svoji část z ETC. Šimon Kotek, což je mimochodem teda vydavatel týmy desky, o který jsme se teď bavili, je to taky manažer ETC a manažer bratří Ebenu a jiných zajímavých seskupení.
A muzikant,
jo, šikovný bubeník a kytarista a klarinetista, což málo kdo ví. A já, když jsem tohle zjistil, tak jsme si vlastně řekli, že bychom tu moji desku, ten Noční lov, mohli převést i do nějaké koncertní podoby. Takže jsem se domluvil právě s Šimonem a s Norbykováčem, udělali jsme takové trio a tu desku jsme se vlastně nějakým způsobem naučili.
A to trio, to je Kibabu?
Kibabu, ano, jmenuje se to Kibabu.
Já s tvrdým i, co to znamená?
Můžu prásknout, že to je kytara, basa, buben, což je taková základní sestava. Takže Kibabu.
Takže jste dali dohromady kapelu a dali jste tu desku vlastně
ano,
do koncertního probery.
Ano, nacvičili jsme tu desku a Šimon pak vymyslel takovou jako šňůrku, která teď bude probíhat v říjnu, v listopadu a v prosinci. Vlastně po celé republice, startuje to zítra v Akropoli a bude to se skupení Vládi Mišíka a ETC, pak pojede Petr Zkoumal a pak pojedeme my z Kibabu, takže budou vlastně takový třetiny na těch koncertech, každá třetina jiná muzika samozřejmě, ale bude to trošku propletený s muzikantama z ETC a se mnou, takže my si tak různě navzájem budeme vypomáhat.
Když se tak rád hrajete s názvy, ještě se zeptám, co je to Pig Band?
To byla taková legrácká, ještě když jsme vlastně moc ani nepřemýšleli o tom, jak tu kapelu nazveme, tak jsme si říkali, no, Big Band je velká kapela, že jo, a my jsme malá kapela, a nevím, ani koho to napadlo. Někdo vykřikl, hele, Big Band, to je legrace, no, tak jsme to ze začátku používali, tenhle název, a pak nám to přišlo takový blbý, tak jsme vymysleli to Kibabu a to už nám snad zůstane.
Hostem je Jaroslav Olin, ne z chleba. Tak to byl Freddie Mercury. Jak vzniká takováhle nadčasová muzika, která asi neurazí žádného muzikanta, Olin, ne z chleba?
To nikdo neví. To se nedá vymyslet. To opravdu spousta lidí se snaží o to, aby napsala hit, a ono to prostě takhle nejde. To musí být něco mezi já nevím, mezi hvězdama a vaším mozkem.
Ono to nakonec ukáže jenom čas, co vydrží.
Ano, přesně tak.
Už je to hodně let, co Freddie Mercury zemřel, stále se písničky zejména Queen hrajou, ale i ten hlas, to přece pak se ukázalo, když byly různé koncerty, které ho chtěli připomenout, a skupina Queen stále existuje, že byl nenahraditelný. Ono to je zvláštní.
To prostě byl fenomenální zpěvák a jako to frázování, tu barvu hlasu, to prostě, to je jenom jeden takovej, no.
A Jakou muziku vy třeba teď posloucháte? Baví vás to ještě vůbec jako vnímat tu hudbu, anebo už po těch 30 letech třeba si říkáte, že nejlepší zvuk je ticho?
No, přiznám se, že já už teda muziku moc neposlouchám, protože já mám takovou vlastnost, že si u toho neodpočinu. Ten mozek je nastavený tak, že jakoby bych tam furt něco analyzoval, či já pořád poslouchám, kam ten hlas vede a jak se mění ten akord, čili musím říct, že mě to už spíš jakoby trošku unavuje, takže vlastně já si občas třeba, když jsme doma u nedělního oběda, tak si pustím třeba starýho Erika Clapna nebo B.B. Kinga, nebo spíš takovouhle klidnější starší muziku, ale že bych vyloženě teda si doma posadil do křesla a něco si pustil, tak to už se mi dlouho nestalo.
A v autě posloucháte něco?
Prosím?
A v autě?
Já sám jsem auto nikdy neměl. Mhm. Takže v autě nic poslouchat nemůžu a jak jezdím s různýma kapelama, tak tam to funguje samozřejmě rozdílně. Hodně jezdím s Ivanem Hlasem a ten tam žádný přehrávač nemá, čili s Ivanem a s Norby Kováčem si spíš tak jako buď povídáme, nebo mlčíme. Když jedu třeba s ETC, tak tam kluci si většinou nějakou muziku pouštějí. Když jedu s Ňorkem, tak Standa Barek většinou má puštěný rádio, takže ono to je prostě různě.
Já už jsem zapomněl, možná jsem se na to někdy ptal, co to vlastně znamená Ňorek?
To když jsme s touhle kapelou začínali, tak já jsem pro inspiraci klukům pustil takovou horňáckou cymbálovou muziku. Jejich primář se jmenoval Ňorek, psáno N s háčkem, mm-hmm. Orek, jo, Ňorek. A když jsme pak začali vymýšlet název, tak nám to nějak moc nešlo, furt nám všechny ty nápady připadaly dost pitomý, až pak někdo řekl, hele, ten Ňorek, to by bylo taky legrační. A ono už to nějak prostě zůstalo, akorát jsme to teda trošku předělali, psáno Ňorek, takže ono to teď zní tak i trošku seversky, ale vlastně prapůvod byl v tom jménu toho slavného horňáckého primáše.
Brzy se bude připomínat velkým koncertem 50 let českého Big Beatu. Přiznám se, že úplně přesně nevím, od kdy se to datuje, ale když se dívám na vaši diskografii, tak ta vlastně je svým způsobem historií naší populární nebo Big Beat hudby zkrátka bez žánrového omezení té kterou posloucháme běžně, tak od Michala Prokopa přes Slávka Janouška, Petra Zkoumala, kdysi ještě, když Čechomoru se říkalo první nezávislá Českomoravská hudební společnost, nebo oni si tak říkali, Luboš Pospíšil, Vlasta Redl, už jsme mluvili o Petru Kalandrovi a tak dále a tak dále. Která třeba ta kapela nebo interpret vám tak jako vůbec přijde nejbližší?
Tak nejbližší samozřejmě jsou ty lidi, s kterými člověk nejintenzivněji spolupracuje, anebo já to taky tak mám postavený v sobě, že hodně rád teda vzpomínám na to mládí, který bylo docela takový jako živelný a bylo to hezký, no, takže já strašně rád vzpomínám na období s Marcias. No a pak taky ty další roky s Láďou Mišíkem, ale samozřejmě já jsem spolupracoval se spoustou lidí, vlastně i nejenom teda studiově, ale občas jsem jezdil i s tím začínajícím Čechomorem, kdy jsem hrával s Radůzou, kterou tehdy ještě nikdo neznal asi v rok a půl, kdy na ní fakt chodilo třeba 7-8 lidí a i tak to bylo hrozně příjemné, to, že Radůza je strašně pracovitá holka. A zaplať pánbu, že ty roky ty práce se jí nějakým způsobem zúročily. Čili já jsem si v podstatě mezi těma hudebníkama docela dost užil a jsem za to rád, že jsem mohl spolupracovat se spoustou zajímavých lidí.
Teď mě došlo, že vlastně jste stejně starý jako ten český Big Beat, dalo by se říct.
To je vlastně pravda, když píšou, že teda má Big Beat 50 let.
Jsme stejně starý. Na čem jste vyrůstal jako kluk?
Já jsem, co se Big Beatu týče, hodně, když jsem začal poslouchat tuhle muziku, tak jsem se věnoval spíš takovému tomu jakoby art rocku, čili ty starý Genesis, teď nevím, jak se to správně říká, Yes a třeba Pink Floyd, to byly moje opravdu takový koně, ty jsem šíleně miloval. A teprve trošku postupem času, když jsem tak pak poznával třeba Láďu Mišíka a Petra Kalandru, tak jsem se dostal k těm interpretům, jako byl třeba Bob Dylan a Eric Clapton a tak podobně. Ale v podstatě první ty kapely byly spíš toho art rockového ražení, které jsem poslouchal v mládí.
A vy jste jako kluk snil o tom, že jednou budete slavný muzikant?
Tak o tom jsem nesnil, že budu slavný muzikant. Ono to spíš vypadalo, že prostě ta moje éra hudební poplyne spíš do vážné muziky, to jsem vystudoval konzervatoř a pak jsem vlastně udělal konkurs do tehdejšího Gottwaldovského symfonického orchestru, nyní ve městě Zlíně, tehdy se to jmenovalo takhle. Ale v tu dobu přesně jsem dostal vlastně lano od Marcias, takže po pár zkouškách jsem se rozhodl, že jaksi moje kariéra, co by vážného hudebníka, končí a že asi teda zůstanu u toho Big Beatu.
Jaroslav Olin ne z chleba je ještě hostem setkání v Českém rozhlase 2 Praha. Tak píše se vás, že jste multiinstrumentalista, že jste moravský bohatýr. K tomu čemu se hlásíte?
No, k tomu multiinstrumentalismu, to je strašné slovo, trošku jo, protože těch nástrojů, na který hraju, tak je víc, ale já v podstatě jakž takž umím akorát na to čelo. Říkám, ty ostatní jsem se tak doučil zrovna do té podoby, jaká byla zapotřebí, čili já nejsem žádný virtuos ani na baskytaru, ani na housle, od toho jsou tady jiný. A k moravskému bohatýrství, no to ve svém věku už bych se spíš nehlásil. Možná za mlada.
Připomínáme těch skoro 30 let profesionální kariéry. Jak se vůbec ta scéna změnila z vašeho pohledu? Tak méně se asi prodávají desky, více stahují z internetu ty písničky.
No, desky už se prakticky neprodávají vůbec, mám pocit. Podle toho, když vám přijde nějaký to vyúčtování, tak je to opravdu docela bída. Já mám zkušenost, že desky se jakž takž prodávají, když je třeba pěkný koncert a lidem se to líbí, tak si potom přijdou koupit desku po koncertě a nechají si ji třeba podepsat, ale v těch kamenných krámech to si myslím, že už je to teda velká bída. No.
Teď koukám, že v Praze budete hrát kromě jiného také s Mertou a Střešňákem. To je něco výjimečného?
To je taková spíš výjimečná akce, to si vymysleli sami kluci, že si s nima mám zahrát, mám pocit, že to bude tady v nějaký hospůdce, ale já přesně nevím, kde mám to napsaný, teda ve Fermanu, a mám pocit, že to je trošku reakce na takový ten můj koncert v lednu v Akropoli, kde teda jak Vlasta Třešňák, tak Vláďa Merta byli jakoby mými hosty a společně jsme si zahráli, tak asi se jim to líbilo, já jsem rád, že mě pozvali, protože jsou to oba úžasný písničkáři.
Přiznám se, že mi není úplně jasné, jak dáváte dohromady všechny ty vlastně projekty a časově, jak to je vůbec skloubit.
Je to trošku mela, protože vlastně v současné době funguju asi v 5 kapelách, tak ono je to samozřejmě tak, že s jednou kapelou hrajete hodně a pak s některou hrajete jenom tu a tam, čili já v podstatě v současné době jezdím nejvíc s Ivanem Hlasem a občas hraju třeba s tím Blue Sessionem a občas New Yorkem, ale to, jak říkám, to zase není tak časté. Ale víceméně platí prostě ten model, že jako první termín, když se někde objeví, ať je to od jakýkoliv kapely, tak prostě platí. Samozřejmě občas se stane, že se pak ozve někdo z jiný kapely, říká, tak hele, 15. 11. jedem do Brna, a já řeknu bohužel, protože hraju tady třeba někde, já nevím, v Balbínově poetické kavárně s Ivanem, takže bohužel ten koncert vzít nemůžu. No. Takže občas jsou ty lidi z různých kapel malinko naštvaný, ale ono se to jinak dělat nedá, protože s jednou kapelou se dneska člověk neuživí a prostě je to taková daň vlastně za to, že furt se můžu jakž tak živit jako hudebník.
A mění se to publikum na koncertech a koncerty samotné? Chodí třeba víc lidí a je vnímavější to publikum?
Jak kde. Ono to je prostě, tohle nemá žádnou nějakou logiku. Někde ty lidi přijdou a jsou fajn, někde jich přijde i málo a jsou strašně bezvadný, jakoby se trošku styděli za to, že ty ostatní nepřišli, tak o to víc vám dávají najevo, že se jim to hraní líbí. Někde je publikum takové studenější, ale to prostě bývalo vždycky. V tom jako žádnou velkou změnu nevidím.
Tak tady můžeme pozvat na zítřek 6. října, kdy v Praze, v paláci Akropolis, vystoupí kromě ETC a Vladimíra Mišíka ještě kapela Kibabu.
Ano, naše nové Kibabu, a samozřejmě nesmíme zapomenout na Petra Zkoumala. Tak to bude vlastně první koncert z té naší šňůry, která v dalších 3 měsících bude probíhat různě po republice. Já samozřejmě do toho ještě poměrně intenzivně hraju s Ivanem Hlasem a občas tam máme i nějaký ten koncert s Blue Sessionem, takže je toho poměrně dost teďka.
Říká Jaroslav Olin, nesliba, budete chystat nějakou další desku vlastní?
No, vlastní desku asi v nejbližší době ne, protože ta která se jmenuje Noční lov, vlastně vyšla teprve před několika měsícema. Ale řekli jsme si s klukama z Blue Sessionu, že bychom se pokusili o nějakou novou vlastně původní tvorbu, kde už bychom nepoužívali teda ty písničky, které byly nějakým způsobem spojený s Petrem Kalandrou. Takže budu teď zkoušet psát něco pro Blue Session.
Já vám děkuji za to, že jste si udělal čas na naše dnešní setkání a přeji, ať se daří.
Já děkuji za pozvání, mějte se taky fajn, naschle.
I zítra bude řeč o hudbě, když trošku jiného žánru. Marek Vrabec přijde představit Struny podzimu. Moderovat bude Zuzana Burešová, která hned v 8:30 přivítá Václava Pačese. Vladimír Kroc děkuje za pozornost a přeje příjemný poslech dalších pořadů. Naschledanou.
Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.